Areena.
Tervehdys kuulijat. Marko Gustafsson tässä ja heti alkuun teen tunnustuksen. Ja tämän tunnustuksen myötä siirrän vastuun kuulijoille. Olen nimittäin fanittanut todella paljon tämäkertaisen vieraani taidetta 80-luvun lopulta lähtien, joten en ole lainkaan vastuussa, jos ja kun kysyn typeriä ja puhun sekavammin kuin yleensä. Sekavammin esimerkiksi näin. Sinä jumalastasi laulat ja väität, että minä elän väärin, että vastuuni väistän kuin käärmeen ja pois ratsastaan. Tämä lause merkitsee minulle todella paljon ja se on kulkenut vuodesta 1988 mukanani, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Vieraani tekee lauluja, jotka lyhyimmillään kestävät muutaman minuutin. Ehtiiköhän siinä ajassa sanoa kaiken sen, mitä siinä hetkessä asiasta haluaa sanoa? Jos minulta kysytään, niin vastaan kyllä ehtii, kevyesti ja vielä enemmänkin. Mutta jos häneltä kysytään, niin vastaus voi olla vähän toisenlainen. Edu Kettunen, ihan superhienoa tavata sinut.
Kiitos, samoin.
Me emme ole oikeastaan missään tällä hetkellä. Me ollaan keskellä ei mitään ja sovittiin, että ei mainita tätä paikkaa. Yleensä tehdään nämä haastattelut studiossa, mutta nyt ollaan tosi korvessa. Onko tämmöinen keskellä ei mitään sulle semmoinen ominainen mielenmaisema?
On, ehdottomasti on. Kyllä maaseudulla mä viihdyn ja tavallaan mitä enemmän keskellä ei mitään, niin sen parempi. Tietty ihan ok on, että on semmoinen tie, jota pääsee talvellakin keikalta kotiin, mutta muuten tämä on niin kuin just tekä melkein.
Mites kun mä oon ymmärtänyt, että sä et tosiaan ole viihtynyt myöskään suurissa joukoissa, niin esimerkiksi lapsuudessa kouluaikana, oliko se millaista?
No niin kuin ihan lapsena, niin no joo, kyllä itse asiassa kyllä mua otti päähän ihan älyttömästi, kun joutui menemään kouluun. Mä sain itse asiassa, silloin mun mutsi ilmoitti mut leikkikouluun, niin mä sain elämäni ensimmäiset paskaraivarit, kun se oli mun mielestä ihan kamalaa. Mutta kyllä kaikkeen tottuu. Mutta kyllä mä sitten yhä edelleen näen unia ja painajaisia joskus, että mä oon yhtäkkiä uudelleen lukiossa.
Okei, mikä siellä oli kamalaa?
No siellä oli itse asiassa vaan se, että tuntuu, että niin kuin jotenkin tuhlaa aikaansa, kun mulla oli niin kuin vähän muut agendat mielessä. Että en tarkoita keskiolutta ja tyttöjä, vaan siis niin kuin, että mä olin suuntautumassa jo silloin musiikkia taiteisiin ylipäätään. Mutta siis siellä oli hyviä kavereita ja siinä mielessä, että se ei ollut sitä isojen joukkojen angstia, vaan muuten vain. Sitten matikka oli mulle ihan painajainen. Mä näen, siis näissä mun unissa, mitä mä näen, niin matikkaa ei ollut niin kuin kahteen vuoteen ja mä ajattelin, että tänään varmaan on.
Siis tällaisia painajaisia?
Kyllä.
Vieläkin ei kai.
No siis ei ne painajaisia enää, mutta kyllä mä joskus näen vielä yhä edelleenkin.
Sanoin tuossa alkujuonossa tästä fanituksesta, niin nytpä sorruin jo heti siihen ensimmäiseen tyhmään kysymykseen. Että sä sait sedältäsi sun ensimmäisen kitaran ja nyt tulee se tyhmä kysymys. Miksi?
Hyvä kysymys. Mun setä varmaan ei enää itse tarvinnut sitä. Että. Mutta kyllä mä silloin, mä dikkailin musiikkia kyllä jo ihan niin kuin pienenä, en soittanut mitään, mutta kyllä mä kuuntelin niin kuin jostain varmaan 8-vuotiaasta asti niin kuin Uriah Heepia ja Genesistä ja niin poispäin. Että siksi varmaan sain, että se ei tarvinnut sitä ja se tiesi, että mulle siitä voisi olla jotain hyötyä. Ei ollut kylläkään, se oli niin huono kitara, että ei sillä oppinut soittamaan.
Muistatko niitä ensimmäisiä hetkiä, että musiikki on puhutellut sua sillä tavalla, että se on vienyt sut johonkin sellaiseen maailmaan, jota sä et ole ehkä tiennyt olevan olemassa ennen sitä kokemusta?
Joo, kyllä mä muistan. Siis ihan ensimmäinen kolahdus, olin kyllä varmaan tosi pieni silloin, niin oli vanha Holvikirkko. Ja se mä tietenkin käsitin sen tekstin ihan niin kuin ihan omasta päästä. Että kun mä luulen, että kun siinä sanotaan, että yhden kesäiseen fuuga kauniina kiitää vai lentää vai mitä, niin mä olin täysin 100% varma, että se on toi armeijan fuuga magister harjoitushävittäjä. Se oli mun mielestä niin, niin mielettömän hieno kuva, että se fuuga lentää siitä sen kirkon yli ja katoo sinne yöhön kesäiseen. Et mä itse asiassa, no, melkein kaikki tekstit, mitä mä oon dikkaillut niin ihan hulluna, niin ne, mä oon keksinyt ihan päässäni ne, mitä sen niin kuin sisällön niihin teksteihin. Ja sitten englanninkielistä musaa mä dikkasin myöskin ihan pikkujätkästä saakka. Ja luulin aina, että ne tekstit puhuu jostain ihan muusta kuin mistä ne puhuu.
Miten tärkeä asia on mielikuvitus sulle? Nyt tuli tästä tällainen kysymys mieleen.
On se mulla ihan älyttömän tärkeä asia. Itse asiassa varmaan ihan tärkeimpiä asioita. Mä viihdyn kaikkein parhaiten sillä, että mä ollaan möllötän ja funtsailen juttuja. Elän omassa mielikuvituskuplassani.
Miten toi kirjoittaminen sitten, koska se tavallaan voisi kuvitella, että se mielikuvitus tuottaa siihen tekstin tekemiseen matskua, niin millä tavalla sä oot tutustunut siihen asiaan, että hetkinen, minä Edu Kettunen, minä osaan kirjoittaa?
No siis mä opettelin väkisin tekemään suomenkielisiä tekstejä, että mä teen ekaksi englanninkielisiä tekstejä broadcastille. Mutta sitten mä rupesin harmittaa se, että ihmiset ajattelivat, niin kun siihen aikaan, että oli englanninkielinen teksti suomalaisessa biisissä, niin ei kukaan ajatellut sitä, että se on niin kuin teksti, vaan että se oli vain sellainen niin kuin rytminen väline, millä viedä sitä biisiä eteenpäin. Mua rupesi korpeamaan se, kun mä kuitenkin suhtaudun niiden tekemiseen ihan silleen, ihan niin kuin tekstin tekemisenä. Ja mä ajattelin, että se täytyy ruveta vaan tekemään suomeksi, niin sitten pääsee sinne, mihin on menossa. Mutta toi se niin kuin tavallaan biisin tekstin tekeminen, niin kirjoittaminen on vähän niin kuin jotenkin, se ei ole ihan oikea sana kuvaamaan sitä, koska se on niin eri juttu. Mä en osaa sitä sen kummemmin selittää, mutta se varsinkin ainakin mun tapa tehdä tekstejä, niin kun ne ei ole, niiden ei tarvitse olla kauhean loogisia. Ja että se mä itse asiassa jo pitkään vuosikausia mä oon tehnyt tekstit niin, että mä teen sitä studiossa sitä tekstiä, että mä laulan sitä saman tien, niin kuin samalla kun mä teen sitä. Ja silloin mä sit saan niin kuin heti kiinni, että toimiksi vai eikö se toimi. Ja sitten mä totta kai muuttelen sitä matkan varrella vaikka kuinka paljon, mutta se ei istu kynä ja paperin kanssa ja sitten kirjoittaa biisin tekstiin, niin se on jotenkin tosi luonnoton tilanne.
Hmm. Tiedätkö mä, saanko sanoa tällaisen niin kuin kuulija mielipiteen tuohon?
Totta kai.
Mun mielestä mulle sä niin kuin maalaat sitä maisemaa. En mä ajattele sitä tarinana, vaan mä näen koko ajan kuvina sen, että sä sudit pensselillä eteenpäin sitä ja värität sitä.
Joo, nimenomaan just niin, että mäkin lähden maisemien kautta nimenomaan. Yleensä mä mietin just jonkun niin kuin miljöön ja maiseman ja ehkä jonkun tyypin ja sitten katon, mihin se asia vie. Mm-hmm. Se on paljon hauskempaakin sitä paitsi tehdä tekstejä niin, että se on itsellekin semmoinen matka tuntemattomaan.
Sua ei oikein voi lokeroida tuollaiseen niin kuin perustekstin tekijäksi. Miten tuommoinen ylipäätään niin kuin normeihin asettuminen ja istuminen, niin millainen asia se on ollut?
Mitä niin kuin musan tekemiseen tulee, niin en mä koskaan ole silleen tietoisesti yrittänyt olla normien ulkopuolella, mutta mä oon toisaalta tehnyt sitä niin kuin mä oon tehnyt niin kuin mä tykkään tehdä ja tehnyt sitä, mitä mä tykkään tehdä ja mitä mä jaksaa sitten kuunnella. Mutta silloin kun mä tein 80-luvulla ja vielä vähän 90-luvullakin, niin tai no en kyllä 90-luvulla kauhean paljon enää, mutta kuitenkin tein muille artisteille biisejä ja siis kaikkea ihan käännöstekstejä ja että niissä on pakko mennä niiden normien mukaan, mitä business odottaa. Hmm. Ja sitten kun sä teet niin kuin jonkun toisen suuhun tekstiä, niin se pitää ottaa huomioon koko aika. Ja silloin niiden pitää olla sille lainausmerkeissä ne aika yksioikoisia niiden tekstiä, että ne ei saa olla kovin kryptisiä.
Entäs sitten henkilökohtaisessa elämässä normien mukana oleminen?
No en mä yritä olla normien mukaan, mutta en mä myöskään yritä olla olematta. Että mä oon niin kuin mä oon. Mm. Jos se on normi ulkopuolella, niin sitten se on. Ja jos ei, niin ei.
Sanoitte ulkopuolella, niin mä mietin sitä, että ei viihdy siinä luokkayhteisössä, ei viihdy niin kuin siinä tavallaan siinä perusmaisemassa. Niin sitten on, me hirveän helposti sanotaan, että on niin kuin ulkopuolisuuden tunne, mutta se ei välttämättä ole varmaan niin kuin huono asia.
No ei ainakaan mulla. Mm. Tai mulle. Mutta siis en mä myöskään, mä en niin kuin viihdy missään ääripäissä. Et en mä myöskään niin kuin halua olla mikään niin kuin huutaa ja kuuluttaa siitä, kuinka ihanaa on olla erakkoja ja tiedätkö, niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella. Et mä haluan vaan olla just siinä kohdassa, missä mä oon.
Sä et ole myöskään tehnyt sellaisia, niin kuin, että kun ihmiset aina tekee taidettaan, sitten joku kaivaa, niin kuin, että no johtuisiko tämä tietynlainen tekotapa jostain asiasta, niin sä et ole mun mielestä ainakaan mä en ole törmännyt sen, että sä olisit koskaan avannut sellaisia mitään henkilökohtaisia juttuja, että tee nyt melankolisia biisejä, koska minulla on ollut joku melankolinen vaihe tai jotain tällaista.
Joo, totta. Mä en itse asiassa sitten itse ajattele edes näitä ikinä. En mä tiedä itsekään, miksi mä teen niin kuin mä teen, mutta mitä väliä silloin. Mä tykkään tehdä näin, niin se on siinä.
Miten tuommoinen muuten, niin mä olen tässä kaksi vanhaa äijää, niin mä mietin, kun sun mutsi ja faija eros, kun sä olit siinä 7-8-vuotias. Mulla oli sama juttu, mä olin ekan luokalla, kun äiti ja isä eros, niin mä muistan itse sen, että se oli semmoinen niin kuin hädintuskin ilmoitusluontoinen asia, että yhtäkkiä vaan niin kuin osoite vaihtui. Miten sun kohdalla?
Ihan sama juttu. Se sille pikkuhiljaa ui niin kuin tajuntaan siinä sen. Silloin kun ne oli jo eronnut, niin sitten vasta sen jälkeen mä niin kuin rupesin tajumaan, että wait a minute, what's cooking?
Kävikö sulla vielä niin päin, että sä muutit sun faijan luokse? Joo. Se on silloin ollut poikkeuksellista.
Niinpä. Systeri meni mutsille ja mä menin faijalle.
No nyt olisi joku tämmöinen tonkia, niin se sanoisi, että se varmaan kuuluu sun lauluissa.
Todennäköisesti. Voi se jossain kuuluu, että en mä tiedä, jostain ne asiat kumpuaa tietysti.
Niin. Kun ajattelee sun tekstejä, mun mielestä ne on semmoisia niin kuin maalauksia, joissa niin kuin on paljon erilaisia sävyjä. Sitten kun katsoo vähän eri kulmasta sitä teosta, niin sen niin kuin näkee ja kuulee eri tavalla. Niin tuleeko sulla paljon sellaista, että jengi yrittää selittää sulle, että mistä se laulu kertoo, että...
Joo, siis jonkun verran keikkojen jälkeen ihmiset tulee juttelemaan ja usein kysyy, että niin kuin mistä tämä kertoo, niin mä sanon niille aina, että se kertoo just siitä, mistä se sun mielestä kertoo. Hmm. Ja silloin mun mielestä teksti on niin kuin saavuttanut jotain, jos se kuulija tekee siitä niin kuin omansa siitä tekstistä. Et se on mulle ihan yhdentekevää, että ymmärtääkö ihmiset sen just niin kuin mitä mä oon tarkoittanut. Siksi mä teenkin aika semmoisia niin kuin sekaviakin, mutta semmoisia niinku löyhiä tekstejä, että ne poukkoilee suuntaan ja toiseen ja että siellä on niinku paljon kaninkoloja ja niin poispäin.
Hmm. Millä tavalla sä tunnistat sen, että sä osut johonkin, että nyt sä oot oikealla tiellä, kun sä lähdet tekemään sun duunia?
No se riippuu aina vähän siitä, että mikä on oikea tie. Sitä, että tuleeko ihmiset tykkäämään tästä biisistä, niin sitä on ihan mahdoton sanoa tehdessä. Ja oikeastaan sen jälkeenkään, niin kuin joku sitten sanoo jotain siitä biisistä. Mutta silloin mä tiedän niin kuin jollain lailla olevani oikealla tiellä, jos se kolahtaa mulle itselle. Niin se tunne niin kuin kehittyy siinä tehdessä. Et silloin kun biisi on niin kuin ihan alkutekijöissä, niin eihän siitä, se ei olisi kauhean kivaa. Mutta sitten kun se rupeaa hahmottumaan ja että se on jo jotenkin niin pitkällä, että sä oot siinä jo melkein niin kuin korjailuvaiheessa ja kirjoitat sitä viidettä kertaa sitä tekstiä, niin sit siinä vaiheessa yleensä sitten sen tietää, että joko se on niin kuin, joko mä oon tähän tyytyväinen lopulta tai sitten mä en ole tähän tyytyväinen. Mutta se niin kuin mikä mun mielestä sitten on niin kuin onnistunut teos. Niin se tosiaan se on kyllä mulla aika niin kuin silleen siitä kiinni, että jos mä löydän itse sieltä, ei voi sanoa, että sen mitä mä oon halunnut sanoa, vaan sen mitä mä nyt sitten oon tullut sanoneeksi, niin, ja että se, niin kuin, se puhuttelee mua, niin silloin se on hyvä.
No nyt mä kysyn, ei mulla on lupa kysyä tyhmiä, no, kun mä vapautin itse. Itkettääkö sua koskaan sun omat lainit, mitä sä kirjoitat?
Kustosen Mikko sanoi kerran tyyliin, että siinä vaiheessa, kun keski-ikäistä biisintekijä rupeaa liikuttaa omat teokset, niin sit on ongelmia. ei mua itketä, mutta kyllä joskus, siis kun sitä niin kuin biisiä tehdessään törmää semmoisia asioihin, mistä yhtäkkiä tajuukin, että tiedätkö, että hetkinen, että tämähän on tätä. Jotain en sano mitään, mutta kyllä sitten toki siis eihän niitä jaksaisi tehdä, jos ei ne niin kuin jollain tasolla koskettaisi itseäänkin. Että. Koska sehän niiden biisien niin kuin tarkoitus on, että ne koskettaa. Ei niin mitään muuta tarkoitus. Raha on tietysti toinen sitten niin kuin ponnin, mutta Mutta en mä nyt suorastaan kyynelehtimään kyllä heittää.
Mikä se oli se, tämähän on tätä, sä et sanonut sitä, niin mikä se tätä on?
No siinäpä se voi olla niin kuin Ja sitten ehkä vähän sitäkin, että se liittyy tiedäksä johonkin ihan oikeasti mun elämään. Ja että se on ollut jotain niin kuin merkityksellistä johonkin suuntaan, mutta se on niin se mun biisin tekeminen, se on niin kaoottinen prosessi, että se on ihan mitä milloinkin, ihan mitä sattuu. Et joskus mun tekstin tekeminen on sitä, että mä vaan syydän niin kuin sanoja peräkkäin, sitten kun ne kuulostaa hauskalta peräkkäin, niin sit se on hyvä. Kun taas joskus se on niin kuin jotain ihan muuta. Semmoinen fiilis mulla tulee usein, että mä oon siksi, että jes, että nyt tulee kova kama. Sitten mä tulen, että mä oon tehnyt tämän jo varmaan 3 kertaa tämän saman jutun. Että se on harmillinen kohta elämää aina, mutta ei mun silleen. Se, kyllä siellä saa olla niin kuin ihan mun elämästä, mutta ei mun tarvitse toitottaa siitä asiasta. Eikä kenenkään tosiaankaan tarvii niin kuin ymmärtää sitä niin kuin mä ymmärrän. Mutta semmoisia hetkiä mulla tulee usein, että mä kirjoitan jotain tekstiä sitten. Siinä on joku laini ja mä oon niin kuin kirjoittaessa tai niin kuin tehdessäni sitä, niin mä oon tarkoittanut jotain ihan muuta. Sitten yhtäkkiä mä katsoin, että ei kun hetkinen, tämähän tarkoittaakin tätä. Ja sitten silloin saattaa teksti mennä kokonaan uusiksi. Että se niin kuin, se tulee siinä tekstiä tehdessä, tai siis biisiä tehdessä, koska teksti ja biisi on ainakin mulle, niin ne on ihan yhtä ja sama. Se on niin kuin kokonaisvaltainen taideteos.
Mä taisin tuossa alkujunossa käyttää sanaa taide, ja mä vähän arastelin sitä jostain kumman syystä, mutta mulle se sun musa on niin kuin se. Keksi muuten, tiedätkö millaista sun musa on? Mä tiedän. Mä kuulin tällä viikolla sen radiosta. Se on kuuntelumusiikki.
Okei, hyvä.
Se tarkoittaa sitä, että sitä ei voi käyttää taustamusiikkina, ja sitten kun se biisi alkaa autossa, niin sun on pakko istua siellä kuunnellessa loppuun.
Thunder.
ACDC. Tämä ei ollut mielistely, vaan mä kuulin sen Radio Suomen haastattelussa. Mun mielestä Kauko Röyhkä taisi sanoa termin kuuntelumusa, ja sitten mä tajusin, että Edu Kettusen musa on myös kuuntelumusa. Mitä sanoa vapaus sulle merkitsee?
Se merkitsee nykyään niin kuin vapautta tehdä sitä, mitä haluaa tehdä. Että on niin kuin taloudellinen vapaus. Ei tarkoita sitä, että mä olisin päässyt rikastumaan, mutta mä sen verran, että voi tosiaan tehdä tätä hommaa. Ja mä luulin joskus, että vapaus tarkoittaa sitä, että eläisi vähän niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella ja vähän inkkarina jossakin. Mutta mä huomasin, että se ei ole mahdollista. Tai varmaan se on mahdollista, mutta siitä tulee vielä hirveämpi ressi kuin tästä yhteiskunnasta. Että vapaus ei tarkoita mulle sitä, että voi tehdä ihan mitä huvittaa. Että pitää ottaa koko aika ympäristö huomioon ja muut ihmiset ja niin poispäin. Mutta saa tehdä sitä, mikä itselle on mielekästä.
Millaisista asioista sä haaveilit lapsena?
Kyllä mä oikeastaan haaveilin aika siitä, mitä mä oon saanutkin. Että mä haaveilin maalle muuttamisesta ja mä nyt ihan pikkujätkänä vielä niin kuin muusikon tai biisin tekijän urasta varsinkaan haaveillut, mutta tämä on kyllä aika lähellä sitä, mitä mä niin kuin ihan pikkujätkästä asti haaveilin.
Onhan toi huikea tässä, kun mä mietin sun uraa, niin mä voisin laittaa tällaisen, noin 18-vuotiaasta asti sä oot elättänyt itse asiassa musiikin tekemisellä.
Joo. Oli aika laihoja kesiä siinä. Violalla ja patongilla mentiin.
Niin. On niin kuin nuudelia tonnikalalla. Silloin
ei ollut edes nuudeleet.
Makaronia tonnikalalla ja sitten pelkkää makaronia, kun on niin kuin köyhä. Ei edes ketsuppi.
Nimenomaan.
Joo. Silloin lukioikäisenä bändi Broadcast, älyttömän suosittu. Nousko yhtään päähän, kun näki omaa kuvaa jossain suosikin kannassa?
Ei noussut päähän, mutta siis kyllähän se, hyvältähän se tuntui, totta kai. Mutta ei se kyllä päähän noussut. Ja mulle toi niinku rockibändissä soittaminen tai poppibändissä ihan kuinka vaan, niin se jotenkin ei ole mun juttu. Että se semmoinen niinku, rockteatraalinen lava esiintyminen ja semmoinen, niin se ei ole koskaan niinku tuntunut hyvältä musta, että se. Mä en niistä ajoista, niin kuin keikkojen osalta en kyllä juurikaan nauttinut, mutta sitten taas siitä itse musiikin tekemisestä ja studiossa olemisesta, ja niistä mä tikkasin ihan älyttömästi.
Sen kyllä jokainen usko, joka on vähänkään lukenut sun elämästäsi mitään juttuja, niin se, että se keikkailu ei ollut sun juttu, kun ajattelee, että about 26-vuotiaana, sä olet 26, kun Broadcasters hajosi, muutit maalle ja noin 20 vuoden keikkatauko, niin kyllä se antaa niin kuin vahvan...
vahva viite.
Vahva viite, ei viihdy lavoilla, että joo. Mikä oli niin kuin pelko kerroin, kun sä lähdit ensimmäistä kertaa lavalle sen 20 vuoden keikkatauon?
Se oli kyllä ihan järjetön. Siis mua pelotti niin, jos nyt saa sanoa suoraan, niin perkeleesti se eka keikka. Että siis se oli itse asiassa Hoedown-bändin kanssa tuolla, mikähän se on, semmoinen yksi festari, mä en nyt muista mikä se festarin nimi oli. Ja toi Kuokkasen Mika mut jotenkin sai höynäytettyä sinne ja musta, että kyllä voi jessus sentään, se oli karmeeta.
Menikö yksi jalovina ryyppy vaikka?
Ei mennyt, ei. Mä en ole koskaan, mä en ole nauttinut hollantilaista rohkeutta koskaan.
Vasta ehkä keikan jälkeen sitten.
Jälkeen se on eri asia.
Joo. No mitä sitten, kun sä ehkä tajusit, että sä jäät henkiin sen keikan jälkeen keikalla, niin mikä se tunnelma oli sitten verrattuna?
Se oli, että ei koskaan enää.
Ai uusiksi sitä?
se oli niinku oikeasti se. Ja sitten mulla oli niinku pitkään se, että sitä helpotusta ei tullut missään vaiheessa. Keikan jälkeen otti vaan niinku vielä enemmän päähän, kun mä olin mielestäni ollut niin mielettömän huono ja että niinku vähän hävetti ja niin poispäin. Mutta sitä vaan, kun sit jakso painaa niin siitä huolimatta, niin sitten se muuttui yhtäkkiä itse asiassa aika mukavaksi hommaksi.
Mistä se voi johtua siis? Mä tunnistan sen, että nyt esimerkiksi tätä haastattelua tehdessä, mä tiedän, kun mä lähden ajaa täältä, niin mua hävettä, mä nousee punaposkelle. Mä semmoinen, tiedätkö sä semmoinen, että tekisi mieli käpertyä sinne kynnysmatoa alle, niin kuin, että vitsi, mä kysyn tyhmiä. Mä tiedän, että se tunne tulee, mutta silti mä niin kuin nyt tässä kysyn, koska mä voin leikata nämä jutut pois. Mutta mä kysyn sulta, kun sä oot niin kuin älyttömän ammattimuusikko ja se on sun, se mitä sä osaat, niin kuin ydinosaaminen, niin miten voi tulla sellainen tunne, että mä oon huono?
No siis kyllä mä silloin varmaan sen 20 vuoden tauon jälkeen, niin kyllä mä varmaan aika huono olin keikolla kyllä, että siis kun se toi niin kuin live-laulaminen ensiksi, se vaatii rutiinia. Sitten kaikki nuo niin kuin lavakuuntelut ja monitoroinnit ja kaikki, ja mikkiin laulaminen on ihan eri asia kuin laulaa tässä vaan hoilotella menemään. Ja sitä paitsi en mä nuorena mikään hyvä laulaja ollut niin kuin muutenkaan. Et se, joka johtuu varmaan niin kuin jonkunmoisesta ujoudesta myöskin ja niin poispäin. Mutta mihin mä unohdin jo, mitä sä kysyit?
Sitä just, että mikä, sä vastasit jo siihen, että mikä niin kuin tavallaan toisen tunteen, että
koki, että on
huono. Niin.
Se justiin. Mm. Mutta sitten sitten myöhemmin, kun on nyt sitten taas 20 vuotta keikkaa tehnyt sitten taas, niin nyt ei pidä käsittää väärin, mutta nykyään mulla on keikan jälkeen semmoinen olo, että se on niin kuin 5 minuuttia sen keikan jälkeen, niin mulla on semmoinen olo, että aivan sama, että mitä tapahtuu, että hyvä oli meininki. Hmm. Että mä en niin kuin jaksa, tai mä en oikein niin kuin osaa enää stressata sitä jälkeenpäin. Jännittää edelleen keikat, mutta ei kylläkään niin kuin hysteerisesti. Mutta mä haluan vielä sanoa sen, että siis mä en tarkoita sitä, että se on ihan yhdentekevää, miten se keikka meni, koska niitä ihmisiä vartihan siellä ollaan ja mä teen aina niin kuin todellakin parhaani. Hmm. Että se, että kuin hyvä se milloinkin on sitten herra haltuun, mutta yleisöä varten sitä tehdään.
Sivulausessa vilahti sana ujous, niin tuossa kun sä muutit maalle sitten 26-vuotiaana ensin vissiin Bernioen, niin keskellä ei mitään, missä me nytkin ollaan keskellä ei mitään, mutta sen verran voi sanoa, että ei olla Berniössä tällä hetkellä. Niin kyllähän siinä, niin kuin mun mielestä siinä jotenkin voisi ajatella, että semmoinen mökkihöperöityminen voi olla aika lähellä.
Joo, olikin. ei pelkästään lähellä, vaan läsnä. Joo, se oli nimenomaan, kun me asuttiin vaan rouvan kanssa siellä Perniön mökissä ja mä tein biisejä ja levyjä kyllä ja sitten tuotinkin levyjä ja kaikkea, mutta periaatteessa me oltiin vaan siellä, niin kuin, siis siitä tulee ihan niin kuin kaupassa käymisestäkin tulee jo niin kuin pikkuinen tsemppi, että uskaltaa mennä.
Mm. Mä olin lukenut näistä asioista, kun tein taustatöitä, niin mua jännitti vähän, kun mä ajattelin, että mitäs jos sä oot sellainen tyyppi, me ei ole koskaan tavattu ennen, niin mä ajattelin, että jos sä oot sellainen tyyppi, että sä oot kauhean epäsosiaalinen ja semmoinen erakkoluonne, mutta että sä ootkaan.
En mä ole epäsosiaalinen varmaan niin kuin se sana varsinaisessa merkityksessä, että mä en kauheasti dikkaa sosiaalisista tilanteista. Mutta sen verran vielä tuosta mökkihöperyydestä, että siinä on semmoinen juttu, että kun on pitkään niin kuin, ettei ole sosiaalisessa tekemisessä kenenkään kanssa, niin sitten tulee semmoinen ilmiö, että kun mä puhun sitten vaikka jonkun mun vanhan kaverin kanssa, niin kuin pitkästä aikaa vuosien jälkeen, niin sitten tilanteesta tulee kasvaa semmoinen niin kuin mieletön möhkäle päähän. Ja sitten sitä miettii sen tilanteen jälkeen, että kun me juteltiin, niin että mitä mä oikein sanoin ja menikö tämä nyt niin kuin hyvin tämä meidän keskustelu ja vaikutinkohan mä ihan ääliöltä ja tiedätkö, semmoinen mikä normaalisti on se, että moro ja sitten heitetään jotain läppää ja se on siinä. Se mun epäsosiaalisuus oli silloin, mutta että niin kuin isoista sosiaalisista tilanteista mä en tykkää niin kuin juhlista ja sen semmoisesta, mutta että juttelee ihmisen tai kahden ihmisen kanssa tai jotain, niin ei siinä mulle mitään ongelmaa, mutta just kaikki jotkut häät esimerkiksi, mä oon ollut elämässäni ehkä kaksissa häissä.
Mä tunnistan tuon vanhempi sisko, terveisi vaan Mallulle, niin se sai aina hirveät raivarit, kun sillä oli iso perhe, niillä oli koko ajan synttäreitä. Sitten mä menin sinne, niin otin sen kahvikupin, hörppäsin äkki, sitten mä pikkuhiljaa hivuttaudun niiden makuuhuoneeseen, kun mä tiesin, että lapsi ei saa, eikä vieraattu sinne, niin mä menin sinne ja olin siellä hämärässä.
Tunnistan.
Systeri tuli aina, että täällähän sä oot Marko, nyt tuu tänne sanoi ihmiselle päivää. Miten tuommoinen mökkihöperyys, erakoituminen. Millä tavalla sä ajattelet asiaa yksinäisyys?
Sekin on niin henkilökohtainen asia se yksinäisyys. Täytyy olla niin kuin aika varovainen, kun puhuu yksinäisyydestä, koska se on tosiaan jokaiselle ihmiselle niin eri juttu. Ja suurimmalle osalle se on todella kova paikka. Mutta niin, että mitä se yksinäisyys sitten tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että on yksin vai että on yksinäinen niin kuin todellakin? Ja mä varmaan joskus ollut yksinäinen, mutta toisaalta niin kuin yksin olemisesta niin mä dikkaan ihan älyttömästi. Mä viihdyn erinomaisesti itseni kanssa. Mutta mä en oikeastaan niin kuin mielellä, mä tehnyt sitten biisejäkin paljon, mutta mä en kauhean mielelläni puhu koko asiasta, koska mun... Mä oon niin onnenpekka, että se ei ollut mulle mikään ongelma koskaan.
Tämä on kauhean kauniisti ajateltu se, että sä näet niin kuin itse sellaisen, että sä voit olla yksin ja tietyllä tapaa yksinäinen, mutta se ei haittaa sua. Sä oot sun mielikuvitusjuttujen
niin,
kanssa
niin,
siinä.
Niin,
ja maailma on täynnä tosi yksinäisiä ihmisiä, jotka ei nauti siitä yksinäisyydestä.
Niin, nimenomaan juurikin.
Kauniisti ajateltu.
Tämä on nyt vähän ehkä hatara ajatus, mutta jotenkin se, että just vaikka yksinäisyydestä nyt niin kuin puhutaan ja sitten on biisi, joka kertoo yksinäisyydestä ja sitten se yksinäinen kuulija kuulee sen ja sen mielestä se saa siitä jotain ja se tavallaan niin kuin ehkä näkee niin kuin jotain, että kuinka toisaalta niin kuin kauniskin tilanne se on, kun on niin kuin oikein yksinäinen. Ja se että siinä on... Tiedätkö, siinä voi olla jotain yleväkin ja niin poispäin. Että jos taide onnistuu siinä, että saa ihmisen tuntee jonkun muista myöskin tyytyväisyyttä, niin kuin olla tyytyväinen itseensä jollain tasolla, niin jotain semmoista. Niin kuin sanon, hatara ajatus, mutta...
Mun mielestä tuossa ei ollut mitään hataraa tuossa ajatuksessa. Mä näin heti sellaisia kymmeniä sun tekemiä taideteoksia, kappaleita, jotka kertoo just tuosta, mitä sä sanoit. Enemmän niin kuin semmoinen syksyn sininen on sun väri kuin semmoinen kevään keltainen.
Joo, kyllä se niin on. Kyllä mä tykkään, kun sataa ja on ankeeta ja kurjaa, niin silloin on mun mielestä ihan mahtavaa.
Se on aina se räntäsade ja hiasade.
Niin on.
Joo. Jos sä olisit elänyt silloin 30-luvulla, niin sä et olisi voinut autoista hirveästi tehdä biisejä, mutta sitten olisi ollut hevoset varmaan. Että...
Niinpä.
Mitä sulle merkitsee tällainen metafora, niin kuin matkustaminen ja tie ja sellainen, että onko se enemmän kuin pelkästään ajamista?
Metaforahan se niin kuin mun, tai se on niin kuin semmoinen kulissi mun biiseissä, että minkä ympärillä on hyvä pyöriä. Että mulla ei ole itselläni mitään enää semmoista niin kuin kaukokaipuutta tai jotain kulkuriromantiikkaa. Mutta niin, kyllä autot ja tie ja liikkuminen ja niin poispäin, niin se on enemmän niin kuin biisien kehykset ja kulissi.
Entäs sellaiset aiheet, kun mä tuossa alkujuonnossa sanoin tämän mua koskettaneen lauseen, että sinä Jumalastasi laulat ja väität, että minä elän väärin, että vastuuni väistän kuin käärmeen ja pois ratsastaan.
No joo, siis semmoinen niin kuin turha moralisointi ja niin kuin, että neuvoo toisille, että miten toisten pitää elää, niin se on oikeastaan niin kuin aika lyhyesti sanottuna siinä, että ei siinä paljon sen syvempää ole.
Se on sellainen niin kuin opetusten äiti, että tuossa niin kuinka paljon sä, tai mä kysyn näin päin, että nyt tämän niin kuin hetken tuttavuuden perusteella, niin onko sä koskaan vihainen?
Olen mä vihainen, mutta mä oon kyllä hyvin harvoin vihainen kellekään niin kuin toiselle ihmiselle. Että mä oon useinkin vihainen itselleni ja kyllä mä saatan kiehua omassa päässäni muiden ihmisten toilailuja, mutta en mä kyllä naamatusten oikeastaan koskaan vihainen. Tai koskaan, mutta siis sanotaan, että äärimmäisen harvoin.
Minkälaiset ihmiset kavahduttaa sua?
En mä tiedä kavahduttaako mä varsinaisesti, mikä mä oon kavahtelemaan, mutta kyllä tietty semmoinen niin kuin jonkun monen empatian puute ja se semmoinen heti mulle kaikki tänne kulttuuriin, niin se kyllä jotenkin vähän kauhistuttaa. Ja empatian puute on yksi, mikä kyllä on mun mielestä aika scary sitten.
Ja se on aika läsnä tänä päivänä.
Niin on, joo.
Tuntuu lisääntyvän koko ajan. Kun sä luet, näet jonkun tapahtuman tai joku uutinen, niin tuleeko sulle sellaista oloa, että saamari, tosta mun täytyy kirjoittaa?
No ei kyllä itse asiassa tuu, koska mä en koskaan tee biisiä niin, että mä päättäisin, että mistä mä puhun. Koska mä oon yrittänyt joskus tehdä, mutta niistä tulee sellaisia tosi niin kuin semmoisia niin kuin pintaraapasuja semmoisista teksteistä. Ja sitten ne on niin kuin lähinnä pateettisia ja korneja, että se on parempi kuin antaa sen vaan sen tekemisen viedä.
Sä sanoit, että jo aikaisemmin tämä on, niin kuin poliisithan kuulustelee sille, mikä, eikö ne kysy sama asia niin kuin uuden?
Joo, kyllä.
Jotenkin eri tavalla.
En jäänyt kiinni siis.
Et jäänyt kiinni. Mutta hei, jätkö tästä kiinni? Mä sanoin siinä alkujuonnossa sen, että sä oot ehkä epäily joskus sitä, että siinä niin kuin muutaman minuutin kappaleessa ei mukamas kerki, vähän johdattelua, ei mukamas kerki sanoa kaikkea, mitä siitä aiheesta sillä hetkellä niillä öljyväreillä, eli musiikillisella maustamisella voi sanoa, niin ei mukaan ehdi sanoa. Väitätkö, että ei mukaan ehdi?
Se riippuu tilanteesta, että jos mä esimerkiksi teen itselleni biisiä, niin siitä biisistä tulee niin pitkä kuin tarvii siihen, että se ehtii sanoa, että mulla on yksi sinkku, joka on yli 7 minuuttia pitkä. Mutta sitten taas jotkut asiat niin kuin menee hyvinkin kompaktiin pakettiin, mutta se lähinnä ehkä silloin joskus tulee semmoinen olo, että tätä ei ehdi sanoa, kun on niin kuin tekee muille biisejä ja sitten säveltäjä pitää kynsin hampaan kiinni siitä rytmiikasta, minkä se on kirjoittanut. Ja että siis ihan tavujen mittoja myöten, niin silloin se liikkumatila jää niin pieneksi, että se ei ole niinkään siitä ajasta kiinni, siis sen biisin kestosta, vaan siitä, että kuinka niin kuin natsisti se on tehty se rytmiikka ja kuinka sitten, että jos ei saa yhtään elää tekstin ehdoilla se rytmiikka tai jopa melodia, niin silloin niin kuin tila käy ahtaaksi. Ihan suomen kielestä jo johtuen, että en koo isimpää, koska se on lyhyempiä sanoja ja niin poispäin.
Mä oon tuossa kassissa mukana mun hankkima rodeolevy vuonna 88 ja mun mielestä se avausraita on noin 1:40 pitkä.
Joo.
Ja sitten mulla tuli mieleen tuosta pitkästä biisistä Taivaan sininen BMW, joka taitaa olla se 7 minuuttia.
Se on se 7 minuuttia.
Joo. Se ei ole ihan, kumpikaan ei ole sitä radioystävällisintä kamaa. Että.
Ei ole. Mutta se mun mielestä silloin, kun mä teen itselleni, niin mä teen just sen mittaisen biisin kuin mitä se vaatii.
Ajatteleksä enää niitä asioita nykyään, että se pääsee ainakin listoille ja se julkaistaan jossain? Ja
en. En ole ajatellut enää vuosikausiin, koska ei ne pääse mun tekemiset millekään listoilla. Mä julkaisen ne muomalla levy-yhtiöllä. Mutta se on niinku toisaalta se on tosi vapauttavaa myöskin, että ei tarvitse miettiä sitä. Koska mä tiedän sen, että se tapa, millä mä haluan tehdä ja se, mitä mä haluan tehdä, niin se ei vaan soinu enää radiossa. Ja se on sillä siistiä ja se on mulle ihan okei. Okay. No siis mä teen yhä edelleen albumeita, että mä en julkaise sinkkuja Ja silloin kun tekee niin kuin albumikokonaisuutta, niin se, sitä on, niin kuin, niin, on vähän vaikea itse niin kuin erotella toisistaan niitä biisejä silleen, tiiäks, että tämä on nyt niin kuin, tämän funktio on se ja tämän, että ne on palasia siitä koko kertomuksesta, vaikkei ne nyt kertomuksia, niin kuin jatkuvia kertomuksia on ne levyt, mutta kuitenkin. No totta kai mä toivon, että ne koskettaa ihmisiä jollain tasolla. Ja sitten on siellä levyillä paljon biisejä, minkä ei ole tarkoituskaan sen kummemmin koskettaa, kuin että kunhan rienaa menemään.
Tuo on hyvä, rienaa menemään. Se on myös hirveän vapauttavaa, kun joku tekee sellaista, jossa se latelee vaan niin kuin sanoja toistensa perään, niin kun mulla tulee mieleen nyt semmoinen kuin Susi Luoti, Piisami Ansa, tämmöisiä, ei järjen hivaa.
Joo, se on muuten ensimmäinen semmoinen teksti, minkä mä tein ihan, että, mutta se, siinäkin on there's a method to the madness, tai sitten there's a madness to the method, niin siis se liittyy tähän mun välkkylään niin kuin utopiaan. Mm. Ja siinä luetellaan vaan niitä juttuja siellä välkkylässä. Ja niin kuin siellä sellaisessa lutakkoisessa, sellaisessa ihmeellisessä jokivarsi suistomiljössä. Ja mulla siinä on ihan järkeäkin niissä, mitä siinä luetellaan. Mutta se, semmoisia tekstejä on itse asiassa tosi hauska tehdä.
Ne on niitä tarpeellisia asioita, joita sä siellä sun mielikuvitusmaailmassa tarvitset kovasti. Tai sitten ihan elävässä elämässä.
Niin, joo, ja siinä on niin kuin, siinä muistaakseni siinä luetellaan niin kuin hyviä ja positiivisia asioita ja sitten huonoja asioita, mitä siellä on. Ja kaikki saa vähän kyytiä ja niin poispäin.
Sä oot tehnyt samanlaista myös vuosikymmeniä sen jälkeen, missä luetellaan niin kuin, sit on semmoinen rasia, jossa on klemmareita.
Jää, niin joo, toi Ihan aito helmi on se biisi.
Joo. Siinä on just tämmöinen samana, että siinä on kaiken maailman ihohoitotuotteet ja mitä kaikkea siinä on.
Ja Helmut Vällin paikkaussetti.
Joo, se on tärkeä.
Josta puuttuu kovettaja.
Sitten silleen, ettei mitään.
Mutta kyllä se on hyvä olla.
Niin, niin. Nyt mä tajusin vihdoin, että minkälaisen ihmisen kanssa mä istun tässä sohvalla. Tyypi, joka voi, koska hänellä on vapaus ja hän osaa ennen kaikkea tehdä asiat just niin kuin itse haluaa ja siinä tahdissa, kun itse haluaa. Sähän on paljon tehnyt sitä, että sä soitat lähes kaikki instrumentit, joskus jopa kaikki, ja sit sä teet kaiken niin kuin itse.
Joo, viimeiset levyt mä oon periaatteessa soittanut kaiken itse, mutta se sopii mulle, koska musta on kiva värkkäällä yksin siellä mun studiolla. Ja sit mä en tein kauhean hyvin soita oikeastaan mitään soitinta, mutta niin kuin silleen vähän kaikkea. Ja sit kun siellä on joskus, mä vaikka tarvitsin jonkun hienon fonisoolon tai jotain, niin en mä jaksa odottaa, että joku tulisi sinne soittaa, vaan sit mä ostan digitaalisen saksofonin ja opettelen soittamaan sitä, että mä pääsen heti niin kuin siihen asiaan käsiksi. Mm. Että se on niin kuin myöskin, se on osittain semmoista niin kuin malttamattomuutta, että mä haluan ämpyillä kaiken itse.
Mm. Sä oot ihan kauhean ämpyillä itse, sä 5 vuotta ämpyilit rautavenettä itse.
Niin, niin ämpyilin.
Joo. Mikä on sellainen, jos nyt sulla olisi tässä taulu ja kuva, niin se mielenmaisema, missä olisi sulle vapaus, lämpö, lupa tehdä just niitä asioita, mitä haluaa ja olla niin kuin oma itsensä siinä maisemassa. Millainen kuva se olisi?
Kyllä, se aika lähellä on sitä, missä me sit meidän pihapiiri, että sit meren ranta siinä saisi olla vielä. Tai jokiranta on toinen, mikä olisi kova sana. Mutta muuten aika hyvin on, niin kuin, on tilanne semmoinen, kuin mä halusinkin, että se on.
Hmm. Mä näen sellaisen rautaveneen on talvi, se on jäätynyt kanavaa se vene ja sitten se ikkuna ihan huurus, keltainen lämmin valo tulee ja sitten siinä veneessä on savupiippu ja sieltä tulee semmoista valkoista höyryä pakkastaivalla.
Toi on muuten aika lähellä itse asiassa, se on toinen, koska mä en tiedä mitään niin kodikasta kuin että on vene talvella vesillä sille, että se ei välttämättä ole jäässä se meri, mutta on kuitenkin kylmää ja pimeätä ja kaikkea. Sitten sieltä veneen sisältä hohkaa valot, niin se on mun nytkin vähän nousee karvat pystyyn.
Niin, onko tuossa nyt se vapaus, että sä oot niinku vapaa irti vähän, niinku, sä et asu siellä kerrostalossa.
Joo, kyllä.
Sitten siinä on se uskomaton kodin lämpö, läheisyyden lämpö, turvallisuus, tällaisia jotain.
Kyllä, ja sitten siinä se esimerkiksi meri, niin sitten se niin kuin mieletön musta tyhjyys sinne jonnekin. Mikä sekin on mun mielestä, niin kuin, kunhan sinne ei tarvitse mennä, niin se on mun mielestä lohdullinen se semmoinen, se joku elementti, joka ei ole yhtään ihmisen elementti, jonka niin kuin rannassa sä elät.
Tunnet sen voiman, mutta sun ei tarvitse itse sitä haastaa.
Niin.
Joo. Yksi muuten sellainen, kun paitsi sä teet itse musaa silleen, että kukaan ei tule sanoa sulle mitään, sä et varmaan ottaisi kauheasti neuvoja vastaan.
No en varmaan ottaisikaan, mutta siis kyllä hyvä on olla niin kuin toisetkin korvat, ja koska sitä, kun tekee esimerkiksi levyä, niin kyllähän sitä niin kuin on niin naimisissa sen levyn kanssa, kun sitä vääntää aamusta iltaan vaikka puoli vuotta. Niin eihän sit jossain vaiheessa tajua enää mitään. Silloin on kyllä ihan hyvä, että joku muukin kuuntelee sitä, mitä on tekemässä. Mutta toinen sit, mikä auttaa, on se, että pitää vaikka kuukauden breikin ja sitten palaa siihen asiaan. Mutta se että niin kuin silloin, kun mä teen itselleni musaa, niin silloin mä en kyllä kuuntele kenenkään neuvoja. Että silloin mä teen just mitä mä haluan tehdä.
Onko se sama pienoisrautateiden ja pienois...
On.
Se silta tulee siihen, mihin sä haluat.
Se tulee siihen, kyllä.
Okei.
Välkkylän kunnan insinööri päättää, mihin se silta tulee.
Niin, joo. Ja se koira sitten merkkaa sen sillan tolpa.
Kyllä.
Neuvoista sen verran, että sä oot tuottanut tosi paljon, varmaan toista sataa levyä.
En mä tuottanut niin paljon, okay. siis niin kuin studiotuottajana.
Joo.
Että siis mä... No jos nyt ihan kaikki lasketaan, niin kyllä se varmaan 100 lähelle menee, mutta se on ollut semmoinen, niin kuin, se oli itse asiassa mun haave oli silloin broadcastin aikoina, että nimenomaan että, niin kuin studiotuottajan duuni. Ja sitä on onneksi saanut aika paljon tehdä, mutta en ole useita satoja missään nimessä.
Osaatko sä, onko se sellainen kova pomo, että jos sulla on näkemys, niin sä pidät kiinni?
En. Mä oon semmoinen, siis mä... Niin kuin studiotuottajana, niin mä oon enemmän työnjohtaja kuin niin kuin pomo.
Joo.
Et se, siis mä, ja silloinkin, kun mä tuotan oman levyyn, niin silloin kun siinä oli vielä niin, että oli muita soittajia, niin kyllä mä luotin siihen, että ne on loistavia soittajia, että ne tietää itse, mitä ne tähän soittaa. Sitten jos se mun mielestä ei toiminut yhtään, niin sitten mä sanon. Mutta aina ensiksi mä annan niin kuin soittajan ehdottaa se oma näkemyksensä siihen.
Käviksi siinä niin, että sä olit tuottamassa Pekka Ruuskan levyä ja sitten siellä oli semmoinen ralli kuin Rafaelin enkeli ja sitä kyseistä biisiä oltiin tiputtamassa pois?
Joo, siis ainakin niin mä sen muistan. Muisti on outo värkki, että mä voin olla jopa väärässä, mutta mä muistan niin, että kun me kuunneltiin tuon Kugin ja Mattila Rikun kanssa niitä niin kuin levyn biisien demoja, niin Rafaelin enkeli oli semmoinen, mikä ne olisi mielestään... Niin kuin heidän mielestä olisi voinut jättää pois levyltä, ja mä sanoin, että on kyllä mun mielestä itse asiassa koko levyn paras biisi.
Onneksi ne kuunteli sua.
Niin, mutta sekin oli ihan niin kuin, siinäkin ne toimi silleen, että ne oli kans työnjohtajia, että ne ei päälle pääsmännyt, että jos ne mut siihen halusi studiotuottajaksi, niin sitten ne kuunteli myöskin mua.
Tosku, ennen kuin sä tulit mua vastaan tuonne yhteen risteykseen, mä en olisi ikinä osannut tänne tulla noiden hiekkakurvien kautta, niin mä siinä, ennen kuin istuttiin autoihimme, niin mä sanoin, että onko sulla mitään hajua, minkälaisesta ohjelmasta on kysymys. Että ei, että mennään sillä, mitä puhutaan. Niin mulla on tässä yksi sellainen alaotsikko tässä ohjelmassa. Se on niin kuin semmoinen, joka saattaa vaatia pohdintaa mielellään. Niin mulla on sellainen alaotsikko, että oivallus, joka muutti elämäsi.
Oivallus on... Kun mä asiaa mietin, niin mulla on ollut niitä varmaan ehkä niin paljon, että mulla ei ole varmaan yhtä semmoista niin pommia, joka on pudonnut päähän, vaan että ne on niin kuin pikkuhiljaa koko aika. Ja sitten se on siinä, niin oivallus on ehkä niin, tai en mä tiedä, onko mun niin sellaisia oivalluksia ollut, mutta on ollut niin kuin tilanteita, jotka on vienyt eteenpäin. Mutta yksi oivallus, mikä ei nyt... varmaan muuttanut mun maailmaani, mutta mä muistan, kun mä olin siis tyyliin niin kuin varmaan 4 tai 5 vuotta. Mä työntelin pihalla, isovanhempien kesämökin pihalla, se on sitä muovista kuorma-autoa, ja sitten rakentelin sille jotain teitä ja jotain. Sitten yhtäkkiä mä rupesin miettimään, että hetkinen, että mitä tää oikein on, että miksi mä työntelen täällä tätä kuorma-autoa, että eihän tää johda niin kuin yhtään mihinkään. Eikä siinä mun mielestä siinä ei ollut niinku mitään masentavaa, vaan se oli vain silleen, että what? Sitten toinen semmoinen hetki samaisella mökillä, niin mikä se nyt ei ollut mikään. Tai no oli se oikeastaan oivallus jo, että kun, mutta joskus ennenkin jossain sanonut varmaan, mutta oltiin systerin kanssa, oltiin siellä saunakamarissa nukkumassa. Se oli eka kerta, kun me jäätiin sinne mökille, niin kuin, että isovanhemmat lähti kaupunkiin aamuun, josta niillä oli leipomoja. Sitten mä aamulla, kun heräsin, avasin sen saunakamarin oven, sitten meni ovi suoraan niin kuin ulos. Ja sitten siinä oli järvi, ja se tuuli tempasi se oven mun kädestä, ja sitten mä katsoin sinne järvelle, kun se järvi silleen niin kuin kimmelsi siellä semmoisessa niin kuin mahtavassa tuulessa. Ja silloin mä tajusin, niin kuin, että siis ensiksikin mieletön semmoinen niin kuin vapauden hyrskähdys. Ja sitten sit semmoinen olo, että vitsi, tämä on musta itsestäni kiinnittää, tämä mun elämä. Jotenkin se tuntui niin hienolta, että kukaan ei ole sanomassa mulle, miten mun pitää olla.
On niin kuin tyhmiä kysymyksiä ja sitten erittäin tyhmiä kysymyksiä. Nyt ollaan siinä jälkimmäisessä.
Selvä.
Elämän tarkoitus.
Terveisiä ja kiitoksia kaloista.
Oliko tämä Linnunradan käsin?
Kyllä. Se huipentuu se kirjasarja siihen. En mä tiedä, mikä elämän tarkoitus. Eikö elämän tarkoitus ole vaan edelle menemään. Että mä en osaa uskoa semmoisiin kauhean semmoisiin yleviin kuviin siitä, että niin kuin ihmisen tarkoituksesta tässä. Siinä on myös vähän se, että kun ei kukaan tiedä niin kuin oikeasti yhtään, mistä koko maailman kaikkeudessa on kysymys, niin mä en jaksa pohtia sitten näitä pienissä nurkissa, että mikäs tämä nyt jo tämä juttu on, että en tiedä.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.